občanského sdružení, které bylo zaregistrováno Nejvyšším správním soudem. A předtím teda ministerstvo vnitra údajně několikrát, dvakrát nevím, tuhletu žádost zamítlo s tím, že prostě obsah těch požadavků nebo toho sdružení, tak jak to mají v tom svém nějakém plánu, tak je v podstatě zrušení nebo obejití Benešových dekretů, když to ministerstvo teda tam se hájilo tím, že Benešové dekrety jsou posvátné. To slovo tam jsem si tak nějak jako podškrtnul. Takže se bych se chtěl zeptat, jak to teda je, co oni samozřejmě obyvatelé mi řeknou, je to tý Prahy a zeptej se jich tam, jo. Jako takové uvažování jako z vesnice, ale ono je to, pro ně je to hrozně vážná věc a já samozřejmě neumím jako odpovědět nebo nepochopil jsem, proč teda ten Nejvyšší správní soud to takhle udělal. Takže jenom moje otázka je, stručně, samozřejmě nějaký velký rozbor asi tady se nedá dělat, aby to bylo na nějakou další otázku a jiná, ale chci toho využít, když paní dostaně reptal a nechci zdržovat, jak to teda do budoucna může být, jestli je se teda čeho obávat, jestli je nějaký posun právní, jako s tou otázkou migrantů najednou zjištěme, že ty hranice jsou všelijaký a takový, a tak se to všechno nějak hodně vyvíjí a neumíme pořádně občanům říct v podstatě, jak to teda myslíme, nebo jak to je, jak je to s tou Evropskou unií, a jestli ty jejich práva budou třeba za čas tak nadřazený, že si řeknou co, cokoliv. A ty občané prostě tuhle tu obavu mají a přiznám se, že se to teda na mě taky trošku přeneslo. Tak jak to vidíte vy, jenom asi je stručně na takovou filozofii. Děkuji.
Prosím, pane. A děkuji za otázku. Já si myslím, že ústavní soud se v minulosti k otázce Benešových dekretů vyjadřoval a řekl, že jsou prostě neprolomitelné a to bych považoval za definitivní tečku, včetně restituční hranice, která byla nastavena všemi restitučními předpisy na 25. února 1948. To je jedna věc. Já v tomto ohledu nemám vůbec, ani mi v životě nenapadlo, jakkoliv polemizovat na dosavadní judikaturu ústavního soudu k otázce Benešových dekretů. Takže bych řekl, že vaši voliči se mohou uklidnit. Kromě jiného. Mám dojem, že došlo k jistému informačnímu šumu, pokud jde o ten spolek, krajanský spolek, neboť ten spolek, který byl nejprve odmítnut registrace a následně zaregistrován rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, nemá s tím pravým krajanským spolkem Suderberg na německé straně nic společného. Mám jenom mysli tedy pana Posuta. Ale byla to iniciativa jistého pana Tomáše Peciny, který si podle mého názoru spíše z jakýchsi provokativních důvodů chtěl nechat zaregistrovat spolek stejného názvu, proti čemuž protestoval i samotný ten krajanský spolek z Německa, co si tak pamatuje. Takže tam šlo spíš o takovou hru s názvem, než tedy o náplň činnosti toho. Víceméně takovou formální záležitost. Je tak mimochodem pan Pecina, to je ten člověk, který nakonec docílil toho, že se zveřejnila jména všech soudců, kteří dříve byli tedy členy komunistické strany Československa. To byla taková jeho aktivita, která vedla k tomu, že existuje tento seznam na stránkách ministerstva spravedlnosti, je volně přístupný. Takže tolik snad na vysvětlenou, myslím si, že voliči by mohli být v klidu. Samozřejmě otázkou uprchlíků na to také přemýšlím a to je asi věc, kterou tady dnes nevyřešíme, která zřejmě posune vůbec Evropu během několika let do míst, kde se nyní nenacházela. Je to velké stěhování národů, dosah a uklidnění zrovna tedy pro voliče ze Sudet bych chtěl argumentovat k tomu, že po druhé světové válce se pohybovaly taky miliony lidí a zvládlo se to nějakým způsobem. Pravda, nebyly to muslimové, ale zase na druhou stranu mezi těmi lidmi panovala čirá nenávist. A i ten posun, masivní posun těch milionů lidí se nějakým způsobem zvládlo.
Se dá to malý.
Já bych asi neměl už moc mluvit, protože já bych vlastně pane doktora měl a doporučil jsem, ale mě tam zavělo tyho řeči jedna pasáž, které bych potřeboval krátký komentář, co si dovolíte. Jednalo se o ta odškodnění, samozřejmě jsem se profesně musel dožívat, protože jsem z fakultní nemocnice a my jsme znaleckým ústavem a já jsem bohužel měl dovolit se několikrát do soudu vystupovat tuto znalecký ústav a není to jedna příjemná věc tam stál. Ale to nejde. A samozřejmě je těžko srovnávat odhodnutý odkousy, kde je tady kolik tisíce má dát a co to je. Ale zase na druhé straně, to, co jste naznačil, taková ta obrovská libovůle, blahosklonnost soudce, jak se vyspí, jestli se pohádá s manželkou, jestli děti se dostane na vysokou školu, to může mít vliv na velikost odškodnění. A vy jste mi to nahrával pojišťovací ústavu, protože vy teďka se pojišťuje a my nevíme kolik. Protože se bude na největší část, samozřejmě, protože jako v každém zaměstnání v letecké dopravě ve zdravotnictví se může stát, je to otázka času, když se stane nějaké neštěstí a které bude muset být škoděná, nejsem lečo škodit v žádném případě. A musím se to pojistit. 20 milionů, na 120 milionů, na 200 milionů, je celé funkce vysvět.
Já si, pane profesore, hned jak jsem to řekl, jsem se zarazil, když jsem si uvědomil, že proti mě sedí lékař, jak se říká, největší drzostí právníka může být vystoupit na lékařské konferenci. Také jsem si to zkusil dvakrát za svou kariéru a vždy to skončilo u podobných úvah na téma soudcovské libovůle a kolik budeme ještě přiznávat jakožto poškodění nezdraví. Zaprvé bych tomu řekl, mně bytostně v minulosti vadila, jakožto soudci, skutečnost, že tak vznešená, je na místě záležitost, jakým je odčinění újmy na zdraví, to znamená rozhodnutí, které zasahuje do těch nejzákladnějších lidských práv, je v zásadě tak hrubě ovlivněno pouhou ministerskou vyhláškou. Což mě skutečně vadilo v mé soudcovské práci, protože ministerstvo zdravotnictví stanovilo počet bodů, následně tedy se stanovila hodnota za určité poškození, vynásobilo se to 30 korunami a potom, jak vy víte, se vymýšlely různé ty násobky, jestli je to tedy zvláštní případ, který se si zaslouží zvýšit odškodnění. Takže mě primárně vadil ten fakt, že to takto je nastaveno pouhým podzákonným předpisem. Což se tedy změnilo 1. ledna 2014 a v tomto ohledu jsem jako soudce rád. Zároveň vznikla u nejvyššího soudu metodika na odčinění újmy, na které se podílely tak významné persony v oblasti odškodňování, jakými jsou například Petr Vojtek, paní doktorka Škárová, kteří sestavili jakýsi návod, podle kterého postupovat. Samozřejmě je to jenom potřeba, ale z vlastní zkušenosti vím, že řada soudců má rádo šablony a že bude se tohoto vodítka držet. To je další poznámka. Poslední poznámka ještě je ta, já jsem nikdy v minulosti neříkal, že by to odčinění mělo být likvidační pro zařízení, což by ve svém výsledku vedlo k nějakým astronomickým pojistkám a tak dále. Ale myslím si, že soudce v té konkrétní ad hoc vlastně kauze by měl vést dokazování tím způsobem, jaké budou náklady na důstojný život toho kvadruplegika, který skončil poškozen na zdraví například, aby mohl důstojně dožít. Provádět dokazování ve vztahu k tomu, kolik stojí bezbariérový přístup pro vozíčky, smyšláře a tak dále, aby to bylo prostě rozhodnutí se vším všude. A aby to nebylo opisování nějakých tabule, které nastavilo ještě navíc tedy ministerstvo pouze pod zákonem předpisu. To mě jaksi vadilo, jinak chápu vaši nejistotu spočívající v tom, že takováto obecná úprava, jaká je nyní 1. ledna, může vést k tomu, že se soudní praxe rozkolísá. Na druhou stranu by se toho moc nebál, protože existuje metodika a soudci se budou držet. Věřte tomu, že budou znám české soudce poměrně dobře. Prosím.
Dobře, děkuji ještě, aby se na to toho všimla.
Chci dovolit ještě jednu otázku, říkal jste pan poprvé, že jste soudil dvě případy, které se týkaly dětí. A chtěl jsem se vás zeptat, kde bylo v letlaskově rodičů o děti na to, aby případy o svoje děti svěřený nebo náhradní péče, všechno to dělá, nebo většinou všechny ty případy se léčou a třeba ty dlouho do letlaskově jsou psychickým týrem dětí. Tak jsem se vás chtěla zeptat, myslíte, že věci by se mohly nějak ve prospěch dětských klientů změnit, to znamená, že by tady třeba stále na lidé, kde musí být vyřešené, jestli se to podařilo na půdě senátu, tak to stále nám odpovědět.
Jste rozhodlo pěkně klienty.
No.
A já mám jako my máme jako účastníky řízení, když tam v těch hlavicích dnes teda děti nesedí. Každopádně jsem si vědom několika aspektů, které možná ovlivňují to, že soudní praxe při rozhodování věcech péče mezi děti je taková, jaká je. Za prvé, když jsem začínal soudit, tak začínající soudce šel za trest soudit. My jak říkáme péčka. Toho slova P ve spisové značce, abychom tedy upřesnili tento slangový výraz. Což není dobře. Já si myslím, že by měla být justiční kariéra nastavena tak, třeba i formou jakéhosi emeritního soudce, když nový soudce, že by tento soudce měl být motivován, aby třeba z nejvyššího soudu završil svou kariéru pozici opatrovnického soudu, okresního soudu v Chebu, třeba jsem tam, kde má chalupu. To bych řekl, že by se měla ta motivační kritéria nějakým způsobem takto nastavit, za prvé a za druhé. Opatrovnické řízení je jedno z mála, kdy už lhůty existují, i když existují lhůty pouze pro rozhodování předběžných opatření. A to existuje úplně ta nejkratší možná lhůta, která v justici existuje, to je 24 hodin, do které se musí návrh posporu rozhodnout. Ale na tom jsem sama víte, že rozhodnutí o takovém návrhu prostě vyvolá řadu další řetěz nekončících návrhů, protože ty věci jsou nespoplatněné. Rodiče, pokud se pustí do války, tak udává jeden návrh za druhý. A do každého rozhodnutí je odvolání, z mého pohledu je velmi nešťastné, že řadu věcí řeší až ústavní soud, protože opatrovnické věci se vlastně nemohou dostat skrze dovolací řízení soudu nejvyššímu. Jestli by stálo za úvahu nastavit ten systém tak, aby bylo dovolacím důvodem zasažený do rodičovských práv. To je další aspekt. Poslední aspekt, který mě napadá, se ve vztahu k těm věcem péče o nezletilé, je ten, že jsou to věci, které se týkají života snad nejvíc, co si lze představit v té soudcovské praxe. Týkají se citů, vášní a takové věci prostě právem vyřešit bohužel nikdy nejde. Lze nastavit právě dva kariéru, aby se této agendě věnovali zkušení soudci. Dovedu se dokonce představit to, že i v té péčkové věci bude zákonem upravená lhůta pro rozhodnutí s rozsudkem, ale opět říkám, to neznamená, že to tím skončí. taková ta klasická situace, která existuje v jednací síně, takže maminka navrhne zvýšení výživného, kontroluje okamžitě otec tím, že chce upravit styk, respektive lépe, že chce svěřit děti do střídavé péče. To jsou už dva návrhy, v každém padne návrh na předběžné opatření, už se to rozjíždí a tak dále. Nepochybně jistou cestu i mediace a nějaké usměřování těch rozumných rodičů na samém počátku, když se ta válka ještě rozjede. Nevím, jestli jsem vás alespoň částečně uspokojil s tím jako lidí.
Dobře, děkuji. Chceš reagovat?
Jenom proto věce, že kdyby opatrovnická agenta se nenazývala důvěkářská, ale byla brána s veškerou zodpovědností a s veškerou válou, kterou se zaslouží.
Děkuji, tak zeptám se, jestli někdo chce ještě něco zvědět. Takže prosím, opět pomohu, že přistáte se, necháme odhlasovat.
Sudeční Němci mohou vymáhat svého majetku a práva za za opravdu majetek. To je principiální věc, a to rozhodlo vedení bez, tak porušil se ústavy, zmiňuje, jsou ústavy zmiňuje, takže to je zajímavé ještě o tom, co asi představuje současné vedení vlastního šaftu, a v podstatě já nevím, že se nemá nic bez toho pracovat, ale snažíme se za každou cenu pomáhat tomu, aby jsme se opět rozuměli, jinak to jsem teď na poslední svazu sovětského procesu, se nazýval z roku, konečně tam přijel zástupce českého parlamentu, ale byl to zástupce, který ani dobře německy a nebudu ani jmenovat, ani to nějaký má skolik.
Já vás poprosím, pan Černý, mi teďka pojednával se od
učení stále. Pomáhal jsem se v tomto rozhledu, jako šel to, že tam máte vyslal konečně někoho z zástupce, ale na rádi tureckých politikách začne pokrývou, že opět ukázka, protože to je opět velký téma a ještě nás čeká nějaká.
Chodem a zejména rychlostí české justice, neznali to bude tak špatné, jak se prdívá v průměru, ale chtěl bych zdůraznit jedno. Kolega Jirza na Úřední soud pro Prahu 1 nastoupil v roce 1999 jako jeho místopředseda, velmi mladý tehdy. A v té době Úřední soud pro Prahu 1 patřil mezi pět nejpomalejších a nejhorších soudů na civilním úseku v celé republice. A když zhruba po necelých 10 letech ten soud opouštěl, a odcházel na Městský soud v Praze, tak ten soud patřil mezi pět nejrychlejších v celé České republice, což si myslím, že manažerský nebo způsobem řízení a systémového vnímání chodu práva je úžasný úspěch a nemůže to být úspěch nikoho jiného než právě tady kolegy, čili jak již připomněl tady pan profesor být dvakrát zvolen prezidentem Soudcovské unie velký úspěch, protože soudci jsou velmi individualističtí a tím dávají nájmu, jak se toho člověka mimořádně váží. Ale tohle je druhá věc, kde si myslím, že by mělo zaznít, že je důvod, proč se vážit i z pohledu těch běžných účastníků řízení, který nepochybně tou svojí řídící prací pomohl. Tak všechno na vám děkuji.
Děkuji, já se omlouvám senátům, paní senátům, který jsem nepožádal vás, abyste souhlasili s vystoupením a teď už je to prostě, musím skutečně rozhodnout, nebo to hlasovat. Takže zeptám se, jestli někdo k tomuto bodu máte ještě nějakou připomínku. Pokud ne, tak teď bychom měli nějakým způsobem vyjádřit svůj názor. Já bych navrhoval, abychom to dělali tradičně, jsme to dělávali tedy tajným hlasováním. Souhlasíte s tím, kdo je tedy proto, abychom tajným hlasováním rozhodli? Takže všichni, takže tím pádem potřebujeme ještě jmenovat už na komisi volební a navrhu pana senátora Homolku a pana senátora Berku. Souhlasíte s tím, kdo souhlasí ze senátorů, všichni taky. Děkuji, takže vyzývám tedy sekretariáta, děkuji námocní při rozdávání lístků a mohli to vyjádřit názor.